Viață din cuvânt.
Cântul nostru fie slavă, slavă ție, Doamne, slavă. Este principalul motiv pentru care se construiesc biserici. Un spațiu pus la dispoziție pentru Dumnezeu. Biserica Adventistă din Piatra Neamț se numără printre comunitățile adventiste Fanion din România. Ați văzut câteva din motive și veți vedea și altele. Datorită limitei de timp, astăzi nu vă ofer celor care urmăriți programul decât în cuvinte, decât puține informații despre un proiect remarcabil care crește serios ca în poveștile românilor, doar că e sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și îl voi invita pe păstorul bisericii locale, fratele Laurențiu Gherghe, să ne spună câte puțin despre educația adventistă de la Piatra Neamț.
Trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund providențial în istoria binecuvântată a școlii primare Elisei din Piatra Neamț. Începând cu anul 1990, Biserica Adventistă Piatra Neamț Dărmănești, din cadrul Conferinței Moldova, a avut viziunea construirii unei grădinițe și înființării unei școli primare. Această viziune a fost concretizată după multă rugăciune și plănuire prin construirea, în urmă cu peste 10 ani de zile, în curtea bisericii, a unei clădiri noi destinată grădiniței, parter plus două etaje, în urma unei investiții pline de sacrificiu și dăruire din partea bisericii locale, a Conferinței Moldova, a Uniunii Române și a diferiților sponsori. Instituția de învățământ a început să funcționeze cu doar 5 copii în anul 2016 ca centru de zi pentru educarea și îngrijirea copiilor, pentru ca din toamna anului 2019 să funcționeze ca și grădiniță autorizată a RACIP, sub numele de grădinița cu program prelungit Elisei. Eforturile și rugăciunile au continuat, astfel încât anul trecut, pe data de 14 septembrie 2020, s-a deschis la Piatra Neamț cea de-a doua școală primară din Conferința Moldova și prima aflată într-un oraș de pe acest teritoriu. Deschiderea acesteia în perioada pandemiei nu a reprezentat o piedică, ci o mare binecuvântare și oportunitate, deoarece, având posibilitatea să ne desfășurăm activitatea în această perioadă pe Asociația Viitorul Azi, ca centru de supraveghere a copiilor, de la un număr de 40 de copii cu care am început anul școlar 2020, am ajuns în prezent, în 2021, la aproximativ 85 de copii prezenți în cele două grupe de creșă, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, clasa pregătitoare și clasa întâia, dintre care doar 12 copii provin din familii adventiste. Festivitățile de absolvire ale copiilor se desfășoară în cursul săptămânii în sala mare a bisericii, în locul acesta. Sală care este aproape plină de părinți și bunici ce participă cu bucurie, respect și încântare la programul festiv. Parcarea bisericii este în fiecare zi plină de mașini, de părinți și copii, bunici și nepoți. Biserica Adventistă devenind astfel un centru de influență educațională și misionară recunoscut și promovat în orașul Piatra Neamț. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne dorim ca în anul 2023 grădinița cu program prelungit Elisei să fie acreditată, urmând ca în anul 2025 școala primară Elisei să primească acreditarea din partea Ministerului Educației și Cercetării. Provocările sunt mari și ne păstrează conectați permanent la acest proiect, de la asigurarea unei educații adventiste de înaltă calitate, la asigurarea salariilor și plata bugetului de stat, investițiilor, păstrarea unității echipei de educatori și învățători, atragerea de noi cadre didactice și fonduri pentru dezvoltare. Domnul fie lăudat pentru modul providențial în care a condus destinul acestei școli. Ne dorim ca orice facem în școala primară Elisei din Piatra Neamț, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul în numele Domnului Iisus și să mulțumim prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
Un alt motiv pentru a spune cântul nostru fie slavă. Ție, Doamne, slavă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu instituțiile, cu inițiativele educaționale ale Bisericii Adventiste, e bine de știut că școala Elisei din Piatra Neamț este doar una în multele inițiative din educație și pentru educație la nivel mondial. De asemenea, e bine de știut că Biserica Adventistă este singura denominațiune religioasă care susține un sistem global de educație care urmărește aceeași filozofie unitară și care promovează aceleași valori intelectuale și morale. În cifre, grădinița și școala Elisei este una sau se alătură celor peste 9500 de instituții de educație și cei 85 de copii de aici se alătură celor peste 2 milioane de elevi și studenți care populează școlile la nivel mondial. A fost așa dintotdeauna? Dacă dăm puțin peste timp și căutăm în arhive, vom descoperi că, din punct de vedere organizatoric, educația adventistă ca instituție a fost printre ultimele inițiative organizaționale pe care biserica le-a luat. În 1849 s-a vorbit despre lucrarea prin publicații, prin tipărituri. În 1863 s-a organizat structură centralizată de administrare a bisericii. Am vorbit ulterior, în 1866, despre un viguros program de sănătate. Ați auzit de inițiativele adventiste despre sănătate. Și abia în 1872 s-a înființat prima, într-un mod timid, prima instituție adventistă de educație. Pentru că abia spre finalul secolului al XIX-lea să putem vorbi despre un mic, dar sănătos și viguros sistem adventist de educație. Dacă cineva privește oarecum suspect această întârziată inițiativă pentru educație, e bine de spus că exista o explicație logică pentru acele vremuri. Nu uitați că suntem între jumătatea și finalul secolului al XIX-lea, când la nivelul Statelor Unite ale Americii și apoi prin exponenții misionari ai inițiativelor religioase se vorbea despre o iminentă revenire a lui Iisus Hristos. Din această pricină, credincioșii adventiști la vremea respectivă nu considerau o prioritate să-și educe vlăstarele mai mult decât alfabetizarea de bază și căpătarea îndemânărilor pentru câștigarea existenței. Era presantă revenirea lui Iisus Hristos în slavă, predicată de Sfânta Scriptură, pentru ca să mai poată investi în educația plenară, completă a copiilor și chiar a adulților. Și dacă acest aspect a fost adevărat atât pentru biserica din primele secole, cât și pentru începuturile bisericii adventiste, îmi face plăcere să vă spun, așa cum s-a vorbit despre John Andrews, că au fost lideri progresiști în biserica adventistă la vremea aceea. În 1862, un credincios îi scrie unuia din conducătorii adventiști ai bisericii, lui James White, și îl întreabă dacă, dată fiind graba cu care evenimentele se apropie de finalul lor, mai este oportun sau nu să investim în educație? Și acum dați-mi voie să citez răspunsul lui James White. Faptul că Iisus vine foarte curând nu este o scuză pentru a nu ne mai dezvolta mintea. O minte informată și bine disciplinată, spune White, poate primi mai bine și se poate atașa total de adevărurile sublime ale celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos. Încheie citatul. Cum a fost în istorie? Din nou sunt restricții legate de timp și nu putem parcurge etapele dezvoltării ideii despre educație în istorie. Am ales totuși un pasaj din Sfânta Scriptură, care vorbește încurajator, cel puțin încurajator, dacă nu în mod spectaculos și surprinzător, despre modul în care nevoia de a dezvolta capacitățile intelectuale și de a investi în multe alte aspecte ale dezvoltării complete ale ființei umane a prins contur din vechime până în zilele noastre. De asemenea, pasajul pe care l-am ales pentru studiu descrie într-un mod măiestrit, neașteptat, ce înseamnă de fapt educația. Și acum, unii dintre dumneavoastră de aici și unii dintre cei care ne privesc întreabă, cum adică ce înseamnă educația? Păi, nu să mergi la școală? Nu numai să mergi la școală. Despre ce vorbește pasajul? Dacă privim peste mii de ani de la pasajul respectiv până în zilele noastre, o informație pe care ați citit-o probabil în presă, în anul 2015, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite au luat o inițiativă prin care au fixat obiectivele dezvoltării sustenabile pentru omenire, numit sub egida Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Între cele 17 obiective ale Organizației Națiunilor Unite, care aveau în vedere eradicarea sărăciei, ridicarea nivelului de trai pentru populația generală și dezvoltarea umanității, între acestea 17 e și obiectivul numărul 4, care privește educația. Și în dreptul educației se spune, citez, să asigure o educație inclusivă și de calitate pentru toți și să promoveze o învățare pe toată durata vieții. Și acum, prieteni de aici sau de pe micile ecrane, dacă vi se pare că introducerea mea a fost foarte împrăștiată, toate elementele pe care le-am înșirat converg. Și spun așa, începuturile creștinismului n-au fost favorabile sau n-a acordat o prioritate educației. Începuturile adventismului au fost la fel de rezervate, ca să nu spun reticente, pentru investiția în educație. Astăzi, în schimb, Organizația Națiunilor Unite consideră educația o prioritate. Biserica Adventistă de ziua 7, aici și în multe locuri, în cele 9500 de inițiative educaționale, consideră educația o prioritate absolută. Și acum vă întreb, ce înseamnă educația? Nu, unii dintre dumneavoastră care aveți câteva diplome de absolvire, vă considerați ajuns la un capăt al ciclului de educație? E formarea minții sau a sufletului? Este investiția în intelect sau în primirea duhovnicească? De ce am pus întrebările acestea? Pentru că unii consideră și astăzi, în al 21-lea secol, că această dihotomie nu poate fi evitată, chiar trebuie urmărită. Educația poate însemna, pe de o parte, dezvoltarea capacităților intelectuale, iar pe de altă parte, pentru o altă categorie, investiția în aplecări sufletești, în acele aspecte care rezonează cu înaltul. Din punctul de vedere al Sfintei Scripturi, nu există această separare. Chiar dacă, și acum analizez antitetic cele două perspective, chiar dacă în societate ni se spune, știți ceva? Credința și toate derivatele ei, care înseamnă scriptură, studiu, rugăciune, comunicare cu Dumnezeu, sunt pentru ignoranți? Să citez și să zic, pentru inculți? În schimb, știința și toate derivatele ei sunt pentru cei care țintesc dezvoltarea, care au o prioritate evidentă a existenței lor în dezvoltarea tuturor dimensiunilor. Dacă o regulă generală în contemporaneitate este să se facă această separare între cine-i cu elementul duhovnicești, e pentru credință. Cine este dotat intelectual, este pentru știință. Din punctul de vedere al Sfintei Scripturii, ce ați zice dacă v-aș dovedi că așa e? Ce ați zice dacă Sfânta Scriptură ar dovedi în dimineața aceasta, acum la prânz, că duhovnicia este pentru o anumită categorie, care are limitările ei și care trebuie înțeleasă? Știința e pentru maestri, pentru cei care nu pot să se limiteze la un nivel mediu sau submediu, până la care i-ar putea duce, în cel mai fericit caz, credința. Textul biblic. A doua carte a Cronicilor, capitolul 20. Deschideți în oricare formă de prezentare, vă este la îndemână. A doua carte a Cronicilor, capitolul 20. Ce vreau să demonstrez? Am spus că am găsit un argument în Sfânta Scriptură care prezintă această separare clară. Știința cu intelectualul, duhovnicia cu spiritualul. După aceea, fiii lui Moab și cu fiii lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică Enghedi. Circumstanțe geopolitice, e puțin spus, defavorabile. Soarta acestei mici națiuni e să dispară. În spaima sa, versetul 3, Iosafat, liderul politic al națiunii, și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Deja am înmuiat timbru, pentru că m-am dus în sfera duhovnicească. Și cititorii moderni ar zice, vezi, cine fuge la biserică când dă greș sau când e pericol? Acum e vreme de confruntare militară, acum e vreme de dat comandă, acum e vreme de pregătit armata sau de dat ordine pentru înaintare. Acum nu e vreme de duhovnicie. Cine merge la biserică în vreme de criză? Savantul sau cel care, cum să-i zic, citând din Matei capitolul 5, mai sărac cu Duhul? E vreme de rugăciune sau e vreme de luptă? Și acum alții mă întreabă, și la ce l-a ajutat educația religioasă? Care-i sporul? Care-i argumentul? Care-i atuul pe care îl capătă un căutător de Dumnezeu într-o criză economică, politică, strategică, continentală? Dacă ar avea răspunsuri pentru confruntare militară, le folosea. Nu le-a avut? În spaima sa, versetul 3, și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. S-a dus să se roage, ca un ignorant. E adevărat? În sesiune, duci la examen. Fără biserică. Pas, biserica. Cel puțin, așa mi s-a zis. Cine e fricosul acesta? Ignorantul, incultul acesta? O singură pagină în urmă. Capitolul 17. Debutul activității lui publice. În locul lui Asa a domnit fiul său, Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel, a pus oști în toate cetățile întăritele lui Iuda și a rânduit căpetenii în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim pe care le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali, căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ce făcea Israel. Și postmodernul din sală sau din public zice, nu pot să pășesc peste elementele astea, le-ai mai zis odată. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, partea a doua versetului, a avut o mulțime de bogății și slavă, inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului, continui. Am înțeles. Și rodul tuturor acestor investiții în duhovnicie a fost că atunci când a primit vestea de la grăniceri, atitudinea lui a fost aceea de a, ce a știut mai bine, ceea ce a învățat până acum, aia a făcut, s-a dus și a postit. Și aceștia sunt, dușmanii sunt la o cursă de săgeată și el adună ostașii, bărbații, femeile și copiii la rugăciune. Până acum n-a făcut nimic altceva decât religie. Este asta educație completă? Îmi spun unii. Versetul 7. În al treilea an al domniei lui a însărcinat pe căpetenile sale, nu le mai citesc, să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. Să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. Versetul 8. A trimis pe. Versetul 9. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Prieteni, telespectatori, Iosafat nu este un ignorant cu creier neted. Iosafat investește în propria educație și în educația maselor. Este un reformator, un vizionar din perspectiva aceasta. Și nu lasă neatinsă nici o dimensiune a pregătirii necesare pentru o eventuală confruntare. Pregătire religioasă, pregătire intelectuală, pregătire militară. Iosafat studiază pentru sine și promovează sau dezvoltă un sistem de educație în mase. Educația pentru Iosafat nu este un moft și nu e un vânt care vine cam simultan cu cometa Halley. Pe cine l-a prins, fericirea a făcut școală. Pe cine l-a prins, urmează următoarea apariție cândva, dar nu în generația asta. Iosafat nu gândește așa. Iosafat și adventiștii promovează educația completă ca datorie față de Dumnezeu și față de societate. Și am fost înzestrați cu creier. Nu pentru a lua mici decizii în viață, ci pentru a stimula daruri unice pe care Dumnezeu le-a pus pentru fiecare, sau i-a oferit fiecăruia. Și acum, bine, încep să înțeleg. Și acum zic, de ce se roagă ca un ignorant?
Păi dacă în versetul 10 se zice groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat, dacă filistenii și arabii i-aduceau biruri și daruri, și în versetul 12 s-a ridicat la cea mai înaltă treaptă de mărire, a zidit în Iuda cetăți și cetățui pentru merinde. Asta este gândire strategică. Și versetul 13, a strâns multe merinde în cetățile lui Iuda, deci putea să reziste unui asediu prelungit. Și a mai făcut ceva, ignorantul, incultul, duhovnicescu. Avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. Trec peste numărul lor și vă zic doar că e peste 1 milion. 1 milion de soldați numai, sunt în versetele până la capătul capitolului, 1 milion de soldați numai cu el. E ignorant sau e savant? Investește dezechilibrat în religie sau ca un înțelept în relație cu Dumnezeu și dezvoltare intelectuală, strategică, economică, politică, militară, completă? Ce e cu acesta? Spun biografiile lui și comentariile despre viața lui, că Iosafat ar putea fi folosit ca un model pentru educația adventistă. Cuceririle științei erau pe agenda lui și era atât de bine pregătit să facă față unei confruntări militare ca și când succesul dinastiei lui ar fi depins de strategia militară. Deci era pregătit să facă față unui război. Și atunci de ce se roagă? Pentru că educația din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, trece prin Biserica Creștină și ajunge până la Biserica Adventistă astăzi. Educația pe care o promovează Biserica Adventistă este una completă, care îl onorează pe Dumnezeu și din datorie față de Dumnezeu citește, studiază, învață, se dezvoltă, fără limite, fără ani, fără o durată scurtă de care să te descotorosești curând. Dimensiunea educației era atât de prezentă în agenda lui, pentru relația lui personală și în agenda lui de conducător, și s-a rugat atât de fierbinte în circumstanța respectivă, ca și când succesul bătăliei ar fi depins de rezultatul la rugăciune. Și eu vă întreb din nou, avea dreptate spunând, Doamne, nu știm ce să facem? Pasajul acesta este bulversant. La început avem impresia că este un fricos religios care se adăpostește la altar când nu știe încotro. Și nu e așa. El putea să-și aștepte numai 1 milion, peste 1.100.000 erau cu el. Și când zice în capitolul 20, ochii noștri sunt îndreptați către tine și nu știm ce să facem, avea dreptate? Da sau nu? Da, dar din ce perspectivă? Ca un temător de Dumnezeu. Și ca și când ar fi absolvit educația adventistă, Iosafat zice, să folosesc mai întâi argumente într-un secol care are o întreită alianță, secularism, postmodernism, ateism. În această bătălie căreia eu trebuie să-i fac față, să folosesc mai întâi argumente din biologie sau din fizică? Să vorbesc despre teologie mai întâi sau să abordez latura științifică? Și în contextul lui ar fi zis să trimit prima dată gărzile mele sau să încep cu arcașii? Să trimit infanteria sau cavaleria? Care ar fi arma pe care aș putea să o folosesc cel mai eficient cu cele mai mici pierderi? Ce e cu omul acesta? De ce spune nu știu ce să facem? Pentru că el înțelege un lucru pe care și educația adventistă îl promovează. În vreme de criză, excelența academică trebuie să fie subordonată dependenței de Dumnezeu. Și în vremuri critice, savantul, omul cult, omul educat complet, recunoaște că prioritate ar trebui să aibă în decizii și pentru sugestii și pentru strategie, glasul sau porunca lui Dumnezeu, care în cazul lui a însemnat nicio pierdere, cu toate că era pregătit pentru confruntare. Un studiu al Institutului Național de Statistică din România spune că anul trecut o familie din România a investit 48 de lei în medie în educație. Și aceeași familie, folosind generic, doar în abonamentele pe telefonie mobilă a investit 1100 de lei. Educația 48, comunicarea 1100. E datoria mea, e datoria voastră și a voastră să le înțelegem că educația nu este doar perioada minimă de școlarizare de care vrei să scapi curând. Educația înseamnă dezvoltarea ta completă pentru toată viața, în mod formal, mergând la școală, și în mod informal, dezvoltându-te personal prin astâmpărarea cotidiană a foamei tale după cunoaștere și a dorinței de a ști cât mai mult. Un credincios adventist și un creștin din secolul 21 ar trebui să înțeleagă că aceasta este o datorie față de Dumnezeu nenegociabilă. Religia și știința se adună pe aceeași unitate de persoană și fac din omul acela o mândrie pentru împărăția lui Dumnezeu. Suntem în primele secole creștine. Și istoriografia creștinismului spune că în perioada de început a Evului Mediu n-a existat un istoric mai apreciat la nivelul cunoscut al lumii la vremea respectivă ca cel despre care vă vorbesc eu. S-a născut în nordul Angliei și englezii îl consideră părintele istoriografiei Bisericii Creștine din Anglia, datorită piesei de literatură pe care a publicat-o în 731 după Hristos, numită Istoria Eclesiastică a Națiunii Engleze. Era preot, om al bisericii. I se spune venerabilul Bede, numele lui englezesc. Cu ce s-a ocupat? Între 604, de la urcarea pe tron a papei Grigorie I, până la urcarea pe tron a lui Carol cel Mare, în anul 800, el a contat pentru istoriografia creștină. N-a fost un alt nume care să-l depășească. El a introdus în creștinism separarea între înainte de Hristos și după Hristos. El a scris 45 de cărți, comentarii și traduceri. Pe lângă acestea a scris poezie, imnuri, cărți de gramatică și comentarii literare. Vorbea greacă, ebraică și latină. Influența lui s-a perpetuat, a fost transmisă mai departe prin unul dintre ucenicii lui, un alt preot numit Egbert, care a ajuns la curtea lui Carol cel Mare și a înființat una din primele școli creștine din Marele Regat al lui Carol cel Mare, de la Aachen. Ce fel de om era savantul acesta? Citesc din biografii lui. Respectul lui pentru oameni era atât de evident în tot ceea ce făcea, încât era extrem de amabil și de generos. Dragostea lui pentru adevăr și corectitudine, sinceritatea lui evidentă. Devoțiunea lui oarbă aproape pentru a servi pe alții îl făcea o persoană extrem de agreabilă. Și cum se întâlnește pe aceeași unitate de persoană duhovnicia cu știința? La finalul măreței lui opere, adaugă un comentariu personal și zice, citez, te rog, iubite Doamne, ca așa cum ai avut har față de mine și mi-ai îngăduit să sorb cu bunăvoință din cuvintele științei tale, dă-mi privilegiul ca la final sau în cele din urmă să te întâlnesc personal, care ești adevărata și completa sursă de înțelepciune. Și dăm bucuria sau fă-mi bucuria să locuiesc pentru totdeauna în prezența ta. Un savant? Da. și creștin în același timp? Obligatoriu. Nu, nu e obligatoriu pentru toți, dar după Scriptură, după istorie și după principiile pe care le folosește, le transmite mai departe peste generații educația adventistă astăzi. Un savant și cu un om religios, în fapt, ar trebui să fie sinonime și ar trebui să se întâlnească pentru toți cei care îl predică pe Iisus Hristos. Așa cum stăm, vă invit să ne rugăm foarte scurt. Doamne, ne-ai binecuvântat cu înțelepciune, cu capacități intelectuale, dă-ne curajul să gândim serios la așteptările pe care le ai pentru noi, pentru această societate. Amin. Nu putem exista pentru noi și este un sacrilegiu să ne detașăm de cunoaștere care trebuie să reprezinte un instrument prin care Biserica, Biblia, să-și facă loc spre oameni. Dă-ne înțelepciunea să știm cum să alternăm cele două și să acordăm întotdeauna prioritate numelui Tău. Pentru că pentru Tine ne-am rugat și pe Tine ne rugăm să împlinești rugăciunea noastră. Amin. Amin.